Lo sang del drac. Sa mai pus nun tournèt lo gran drac biel. Tout plein luent d'ici, su la montagne negro, bastiguèt lo castel nouvel. Aquí prenguèt Belugueto per fenno, e tres fillos lor nascèrn, a so que se ditz. Alaro, San Dumense montèt d'Albizès. Portavo lo vestit de monse, brandissiò lo rosari de closques d'olibo, pè descaus se n'anavo pes ustals. Fraires meus, presicavo, fraires meus, es partit lo gran drac biel, mas s'es pas escantido la sio raso. Encar de mor de la sio grano que va gagna sul nostre blat. Es vengudo l'uro de fa la triado. Sens desrasiga lo frumen, aro se pot pel tirar la gran. E puei cremaren al fioc l'erbo marrido e d'aqueles fornels dieu se regausirà. Sonèron las campanos tres còts per son. Lo sé, a sul el culc, lo matí, a prim albo, e a mietzun, encar mai devant. E calió, famiglio per famiglio, se metre de cenuls per crida fort l'ancelus la pregario nubelo. Puei passavon los encheredus. Sio lo son de las campanos, sio lo lati de la pregario, ut apla beleu lo fun des lenies, los dracs, los paures dracs, gausavon pas mai sorti de nuet, gausavon pas mai carga la pel de bestio que d'unes sacèrn al fioc, e demurèrn pes bilatzes. Mas los autres aimèrn mai de futsi luen, prou luen per ausi pas mai suna l'ancelus. Din las forestes, su las montagnos, los encheredus los seguion pas. Aquí se basti uno cabano, biure d'aglans e de car cruso. Espera. S'es pas perdut encara lo sang del drac.